สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00 น.สำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่1มีนาคมพุทธศักราช2563เรามีนัดกันในหัวข้อจัดการความเครียดและความกังวลในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสครับหัวข้อนี้ผมได้รับคำถามและคำปรึกษาจากคนหลากหลายนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นประเด็นที่ร้อนแรงอยู่ในหน้าสื่อต่างๆมีข่าวลือข่าวลวงข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือข่าวที่มีเจตนาดีแต่ไม่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ข่าวให้คำแนะนำที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับไปจนถึงกับข่าวที่ทำให้เราตกใจกลัววันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงว่าในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมีข้อมูลที่ไหลบ่าเข้ามานี่นะครับซึ่งทำให้คนจำนวนหนึ่งรู้สึกเครียดและวิตกกังวลเนี่ยคู่กันไปนอกเหนือจากเรื่องของไวรัสโคโรนาไวรัสตัวนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจเราเห็นถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกการกระทบต่อซัพพลายเชนนะครับแล้วก็สำหรับคนในเมืองไทยก็ยังมีเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ซึ่งก็เป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมาหลายเดือนแล้วเราก็บ่นกันว่าไม่ค่อยเห็นว่ามีการดำเนินการอะไรชัดเจนนะครับแต่เผอิญตอนนี้กำลังจะพ้นหน้าหนาวและจะเข้าหน้าร้อนนะครับผมหวังว่าอย่างน้อยในพื้นที่กทม.และก็ปริมณฑลเนี่ยปัญหาฝุ่น PM 2.5 จะลดลงส่วนภาคใต้เนี่ยดูดีมาตลอดนะครับแต่ตรงปลายปีก็คงต้องระวังเรื่องของไฟไหม้ป่าของประเทศเพื่อนบ้านภาคเหนือครับที่จะน่าเห็นใจแถวภาคเหนือตอนบนเชียงใหม่ลำปางแถวนั้นนะครับสภาพฝุ่นยังแย่มากมันก็ซ้อนทับกันเข้ามานะครับเพราะว่าฝุ่นก็เป็นเรื่องระบบทางเดินหายใจเป็นระบบหลอดเลือดที่เรารู้ว่ามันกระทบหัวใจได้สมองได้ระยะยาวก็เป็นมะเร็งปอดได้นะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะได้แล้วก็มาแล้วเวลาเราเดินออกไปข้างนอกมันก็จะมีอาการคันจมูกคันตานะครับแต่ตอนนี้พอมีไวรัสเข้ามาเราก็ได้รับคำแนะนำว่าอย่าเอามือไปจับจมูกจับตานะครับเพราะว่านั่นเป็นแหล่งแพร่เชื้อที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะติดเชื้อไวรัสตัวนี้มานะครับไม่นับถึงว่าเมืองไทยเนี่ยมีเหตุสะเทือนใจมีการยิงผู้บริสุทธิ์อยู่ในห้างสรรพสินค้าที่โคราชซึ่งผมคิดว่าเป็นเหตุสะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศนะครับแล้วก็กำลังมีเรื่องของความวุ่นวายทางการเมืองที่กำลังค่อยๆก่อตัวขึ้นมานะครับแม้ว่าจะยังไม่ใช่กระแสใหญ่แต่คนที่ติดตามสถานการณ์ก็อาจจะรู้สึกทำไมมันวุ่นจังเลยนะครับซึ่งเหตุการณ์ใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยมันก็กระทบจิตใจพวกเรากันหมดนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับในระดับบุคคลแต่ละคนก็จะมีเรื่องที่เป็นโจทย์ชีวิตของตัวเองนะครับมีปัญหาในที่ทำงานปัญหาความสัมพันธ์มีปัญหาการเงินหรือถ้าคนไหนมีปัญหาสุขภาพอยู่ก็จะยิ่งกังวลมากขึ้นเพราะว่าคนที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ก็จะเสี่ยงกับเรื่องของฝุ่น PM 2.5 แล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องของไวรัสตัวใหม่นี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่มีพื้นอารมณ์วิตกกังวลเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นตัวเขาคนที่มีพื้นอารมณ์วิตกกังวลก็จะมีความเครียดง่ายมีแนวโน้มจะคิดวนนะครับย้ำคิดยิ่งคนไหนมีอาการย้ำคิดย้ำทำก่อนหน้านี้นะครับรักความสะอาดมากต้องทำความสะอาดซ้ำๆนะครับกลัวเชื้อโรคมากพอมีเรื่องไวรัสโคโรนาไวรัสตัวนี้เข้ามาก็จะยิ่งคิดวนยิ่งกังวลเวลาที่เรากังวลคนขี้กังวลก็จะไปหาข้อมูลเพิ่มนะครับพอหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็จะสับสนเพราะว่าข้อมูลมันจะมีความไม่แน่นอนแฝงอยู่ในนั้นและข้อมูลก็ตีกันด้วยนะครับในบางครั้งอันนี้ก็ยิ่งทำให้เกิดความกังวลนั้นมันเหมือนกับมันมี3ชั้นของความกังวลนะครับชั้นแรกเป็นเรื่องใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในสังคมชั้นที่2เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละคนนะครับแล้วก็ชั้นที่3ก็คือเป็นสภาพจิตใจระบบชีวภาพที่ทำให้คนบางกลุ่มซึ่งมีจำนวนมากพอสมควรเนี่ยเป็นคนกังวลง่ายนะครับดังนั้นพอมารวมกันมันก็เลยก่อให้เกิดเป็นความเครียดซึ่งเวลาที่เราเครียดเราก็มีแนวโน้มจะคิดวนเวียนกับเรื่องที่ทำให้เราเครียดเราก็ไม่อยากจะเครียดแต่เราหยุดคิดถึงมันไม่ได้นะครับมันจะมีอาการทางร่างกายทำให้เราหลับไม่ค่อยสนิทบางคนก็จะปวดมึนๆใจสั่นวิววิวท้องมวนๆนะครับแล้วก็ไม่มีความสงบสุขภายในจิตใจบางคนก็อาจจะถึงขั้นท้อใจอ่อนแรงไปเลยนะครับเราก็จะมาคุยกันครับว่าเราจะมีวิธีจัดการอะไรได้บ้าง เพื่อทำให้เราอยู่ได้ยังมีความสุขพร้อมกันไปกับการระมัดระวังอย่างถูกต้องไม่เสียพลังงานเกินไปกับเรื่องที่ไม่ควรเสียแล้วสามารถโฟกัสการใช้พลังงานของเราไปในเรื่องที่จะช่วยเราอยู่ได้อย่างปลอดภัยที่สุดในสถานการณ์แบบนี้นะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าความกังวลและความกลัวที่มีอยู่ในจิตใจเราเนี่ยจริงๆมันเป็นหนึ่งในกลไกของจิตใจที่ฝังอยู่ในยีนของเราฝังอยู่ในโครงสร้างสมองนะครับมีสมองส่วนที่ทำหน้าที่นี้โดยตรงเลยในการรับรู้สัญญาณอันตรายเนี่ยระบบความกลัวความกังวลที่นำไปสู่ความเครียดในกรณีนี้เนี่ยนะครับมันมีไว้เพื่อให้เราระแวดระวังและอยู่รอดปลอดภัยครับคำถามสำคัญก็คือเราควรจะกังวลและกลัวสักแค่ไหนในเรื่องนั้นๆ นะครับแล้วเมื่อเรามีความกังวลเราจะจัดการกับมันยังไงให้เหมาะสมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆก็คือถ้าเรามีความกังวลและกลัวมากโดยที่เรายังจัดการมันได้ไม่ดีนะครับมันจะกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเอาตัวรอดซึ่งพฤติกรรมเอาตัวรอดนี้เนี่ยถ้ามองในมุมสังคมแล้วเราจะรู้สึกว่าเป็นพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัวครับดังนั้นเราจึงมีข่าวที่ฟังดูแล้วเหมือนคนคนนั้นเห็นแก่ตัวมากและความเห็นแก่ตัวนี้ถ้ามองลึกลงไปก็มาจากความกลัวนะครับความกลัวทำให้เราเอาตัวรอดการเอาตัวรอดโดยไม่คำนึงถึงคนอื่นกลายเป็นความเห็นแก่ตัวซึ่งจะส่งผลต่อสังคมในภาพรวมเนี่ยนะครับดังนั้นถ้าเราฝึกจัดการความกังวลและความกลัวได้ดีเนี่ยเราก็จะสามารถนำส่วนของเราที่ดีที่สุดออกมาเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับการเผชิญปัญหาร่วมกันนะครับซึ่งกรณีที่ผมยกตัวอย่างก็คือกรณีของผู้ป่วยที่ปกปิดข้อมูลแล้วก็ไม่บอกว่าตัวเองไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมาก่อนทำให้บุคลากรทางด้านสุขภาพ30คนเสี่ยงต่อการได้เชื้อไปด้วยนะครับแน่นอนนะครับตอนนี้การตรวจติดตามพบแล้วว่าทั้ง30คนไม่ได้รับเชื้อเลยเนี่ยนะครับแล้วคนที่เดินทางกับเขาคนที่นั่งเครื่องบินด้านหน้าเขาด้านหลังเขาก็ไม่ได้รับเชื้อเลยนี่นะครับแต่การทำแบบนี้ถ้าคุณคิดง่ายๆนะครับคนไข้1คนปกปิดข้อมูลทำให้ทีมรักษา 20-30 คนทำงานไม่ได้ไป2สัปดาห์นะครับถ้ามีอย่างนี้เป็น100คนจะเกิดอะไรขึ้นคุณคงเห็นนะครับมันจะทำให้ระบบการดูแลสุขภาพพิกลพิการไปได้เลยนะครับดังนั้นความกลัวที่จัดการไม่ถูกต้องจะกลายเป็นปัญหาที่ย้อนกลับมาทำร้ายสังคมและย้อนกลับมาทำร้ายคนที่กลัวกับครอบครัวเพราะว่าถึงเวลานั้นจะไม่มีใครมาคอยดูแลสุขภาพของคนในสังคมมากพอนะครับซึ่งพฤติกรรมเห็นแก่ตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับภายใต้นั้นก็คือการกลัวกังวลแล้วจัดการไม่เป็นจึงเอาตัวรอดความกลัวและความกังวลมากๆแล้วจัดการไม่เป็นนี้จะมองเห็นแต่โจทย์เฉพาะหน้าแล้ววิธีการที่ทำก็คือเอาตัวรอดเฉพาะช็อตนั้นจังหวะนั้นโดยไม่ได้คิดต่อครับว่าเสร็จแล้วยังไงต่อเนี่ยนะครับซึ่งคนที่มีทักษะทางความคิดที่ดีเนี่ยเขาจะตระหนักครับว่ามันแก้ปัญหาเอาเหมือนกับสมัยหนึ่งมันมีคำภาษิตขายผ้าเอาหน้ารอดถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับมันเหมือนเป็นการปัดให้พ้นตัวไปก่อนแต่ไม่คิดว่าการปัดนั้นจะส่งผลย้อนกลับมาทำร้ายทั้งตัวเขาครอบครัวเขาแล้วก็สังคมรอบตัวได้ด้วยนะครับนั่นเป็นเหตุที่ผมคิดว่าความตระหนักและมีวิธีจัดการกับความกังวลและความกลัวและความเครียดที่ดีจะเป็นประโยชน์กับสังคมโดยรวมและเป็นประโยชน์กับการที่เราจะอยู่ในสถานการณ์ที่ได้อย่างมีความสุขนะครับผมอยากจะเริ่มต้นด้วยการชวนมาถอยมาดูภาพใหญ่ก่อนนะครับเพราะเวลาที่เราเครียดหรือกังวลเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันมักจะเกิดจากมุมมองที่เรามองจากมุมจำกัดณขณะนั้นถ้าเราถอยมาดูภาพใหญ่นะครับใหญ่มากๆเลยนะครับคำว่าใหญ่มากๆเพราะมันเป็นภาพใหญ่ที่นักวิชาการในระดับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศทั่วโลกมีความเห็นตรงกันว่าถึงที่สุดแล้วการแพร่ระบาดนี้ก็คงจะมีแนวโน้มจะกระจายไปทั่วโลกแล้วมันจะรุนแรงแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับมาตรการที่แต่ละประเทศนำมาใช้ในการจัดการบางพื้นที่ก็จะกระทบมากเพราะความพร้อมน้อยการเตรียมการในการจัดการไม่ดีบางพื้นที่ก็กระทบไม่มากแต่ว่ายังไงเชื้อตัวนี้ก็คงจะกระจายไปทั่วโลกแหละครับแล้วเวลาที่มันกระจายไปสู่ชุมชนไหนก็ตามนะครับมันจะมีจังหวะที่จำนวนคนจะเพิ่มขึ้นในระยะแรกหลังจากนั้นเมื่อมันไปถึงจุดสูงสุดมันจะลดลงอย่างเป็นลำดับนะครับซึ่งเมื่อมันลดลงแล้วเชื้อหายไปไหนนะครับ มันก็จะเกิดเป็นคนในชุมชนแห่งนั้นที่เริ่มมีภูมิคุ้มกันกับเชื้อตัวนี้แล้วการที่ชุมชนมีคนมีภูมิคุ้มกันจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆก็แปลว่าเวลาถ้าเกิดติดเชื้อใหม่อันนี้เป็นตัวเชื้อตัวอื่นนะครับคนก็จะมีความสามารถในการจัดการกับเชื้อตัวนั้นมากขึ้นคู่กันไปกับการที่เรากำลังพยายามจะจำกัดผลกระทบให้มันขยายตัวให้ช้าที่สุดนี่นะครับมันก็จะซื้อเวลาให้เรารู้จักกับเชื้อโรคตัวนี้เช่นตอนนี้ก็มีข่าวว่าประเทศจีนก็ผลิตยาในการต่อสู้กับไวรัสตัวนี้ได้แล้วนะครับขั้นต่อไปก็จะเป็นการผลิตวัคซีนนะครับแล้วเมื่อมีวัคซีนจะเกิดอะไรขึ้นครับคนที่ดูแลสุขภาพทุกๆปีก็จะไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะครับตัวผมเองปีนี้ก็เป็นปีที่เริ่มกลับมาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะครับเพราะตัวเองมีอายุมากแล้วอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอนาคตก็จะมีแนวโน้มที่เป็นไปได้นะครับว่ามันก็จะมีวัคซีนตัวนี้ด้วยเพราะมันก็อยู่ในกลุ่มตระกูลไวรัสนะครับดังนั้นนี่คือภาพใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนะครับภาพใหญ่อย่างนี้แปลว่าอะไรครับมันจะดูน่ากลัวตอนนี้เพราะมันเป็นขาขึ้นแต่ว่าเมื่อไปถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นขาลงครับแล้วมันจะลงช้าหรือลงเร็วจะขึ้นเยอะขึ้นเร็วหรือขึ้นไม่เร็วเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับมาตรการของประเทศแต่ละประเทศไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบมันจะเกิดขึ้นครับความตระหนักในภาพรวมนี้นะครับเวลาที่ผมคุยกับนักวิชาการเขาจะรู้ดีว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นของมันเราจะเครียดเราจะกังวลเราจะยังไงก็ตามนะครับตื่นตระหนกไงก็ตามมันยังคงดำเนินไปตามเช่นนั้นนะครับข่าวดีสำหรับเราก็คือประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีระบบการป้องกันภัยในเรื่องโรคระบาด ที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งนะครับอยู่ในระดับท็อปเกรดคำว่ามีระบบที่ดีไม่ได้แปลว่าจะไม่มีผู้ป่วยโรคนี้นะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะป้องกันไม่ให้มีโรคนี้ถ้าคุณตามดูคุณจะเห็นว่าประเทศต่างๆมีไปหมดนะครับแต่แปลว่าเมื่อมีผู้ป่วยแล้วประเทศมีกลไกในการเข้าไปจัดการดีแค่ไหนซึ่งที่ผ่านมาถือได้ว่าประเทศไทยมีระบบการควบคุมป้องกันโรคที่ดีดังนั้นเวลามีเราก็สามารถคุมการติดเชื้อใหม่ได้ดีนะครับซึ่งมีรายละเอียดทางวิชาการในการปฏิบัติงานของเขานะครับการควบคุมเช่นนี้ก็จะทำให้เราขึ้นไม่เร็วและไปถึงจุดสูงสุดไม่สูงมากแล้วลงถึงตอนนั้นเราก็จะปรับตัวแล้วก็เข้าสู่ระยะที่ผมได้เรียนไปนะครับแต่ว่าเชื้อมันจะไม่ได้หายไปนะครับมันจะกลายเป็นเชื้อที่มีอยู่ทุกที่เพียงแต่มันจะโผล่มาเป็นระยะแล้วเราก็จะมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาเชื้อตัวนี้มากขึ้นคนที่จะป่วยหนักๆแล้วทำให้เสียชีวิตจนเราฟังข่าวแล้วตกใจกลัวเนี่ยมันคือคนที่มีจุดอ่อนบางอย่างในระบบร่างกายของเขานะครับคราวนี้ระบบของประเทศอะไรก็ตามจะดีแค่ไหนก็ตามนะครับถ้าคนไม่ร่วมมือระบบนั้นก็ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งหนึ่งในความร่วมมือที่สำคัญมากก็คือการทำหน้าที่ของแต่ละคนตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเลยนะครับมีคนสงสัยว่าเอ๊ะกระทรวงกับรัฐบาลหมกเม็ดปิดบังข้อมูลไหมนะครับเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่งเลยนะครับผมอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขมา30กว่าปีงานการควบคุมโรคโดยเฉพาะการควบคุมโรคระบาดเนี่ยถือเป็นงานที่ฝ่ายบริหารไม่ค่อยมาแทรกแซงครับแล้วก็สาเหตุที่เขาไม่มาแทรกแซงเพราะว่าคนจะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันต้องมีอาศัยความรู้ลึกจริงดังนั้นกลุ่มคนที่เก่งๆรุ่นอาจารย์70กว่านะครับ80เนี่ยนะครับก็ยังมาประชุมเลยครับเวลามีเหตุการณ์ในระดับประเทศเขาก็จะช่วยกันให้ข้อคิดแล้วก็ผู้รู้ระดับอาจารย์พี่ๆที่เกษียณก็ยังมาช่วยกันเป็นเราเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับการจัดการในวิกฤตของโรคระบาดเนี่ยคนเหล่านี้เป็นคนในระดับนานาชาติคือหมายถึงว่าเป็นที่รู้จักกันในระดับนานาชาติมีฝีมือครับแล้วก็ข้อดีก็คือฝ่ายบริหารไม่ค่อยกล้ามายุ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องความเป็นความตายซึ่งถ้าเป็นเรื่องอื่นผมสารภาพยอมรับได้เลยนะครับว่าฝ่ายบริหารก็อดไม่ได้ครับที่จะต้องเอาความคิดเห็นของตัวเองเข้าไปใส่เพื่อทำเป็นนโยบายแต่เรื่องนี้ส่วนใหญ่เขาจะให้หลักวิชาการเป็นตัวนำนะครับแล้วการที่เรามีเรื่องนี้เป็นหลักวิชาการเป็นตัวนำเนี่ยตัวนี้ก็เป็นข้อดีและผมคิดว่านั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมีความภูมิใจที่เคยทำงานอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราจะเชื่อถือหน่วยงานราชการของเราไหมและเราจะทำตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัดหรือเปล่านะครับพ่อก็ยังมีข่าวเสมอนะครับ บางคนก็พยายามจะมาตั้งข้อสงสัยมาวางตัวว่าตัวเองรู้นะว่ากระทรวงหรือรัฐบาลปิดบังหมกเม็ดเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ข้อเสนอที่วิเคราะห์แล้วผมดูแล้วไร้สาระมากแต่ว่านั่นเป็นวิธีการแสดงความเป็นตัวตนของเขาที่มันจะต้องเกิดขึ้นสำหรับคุณที่ฟังอยู่คุณจะต้องแยกแยะนะครับว่าคุณจะฟังข่าวสารไหนและคุณอย่าไปใส่ใจข่าวสารอะไรนะครับไม่งั้นคุณจะสติแตกเพราะมันจะมีข่าวที่เร้าความกังวลและเร้าความน่ากลัวตลอดเวลาขอให้เชื่อว่ากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมีการทำงานที่เป็นหลักวิชาการที่น่าเชื่อถือและผมยังเชื่อถือเขาเป็นหลักอยู่นะครับแน่นอนนะครับมันไม่มีทางสมบูรณ์ได้ 100% นะครับแต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับในเรื่องของการวางระบบควบคุมป้องกันโรคที่ดีมากนั่นเป็นเหตุหนึ่งที่เราควบคุมผู้ป่วยในอัตราที่ไม่ได้พุ่งขึ้นอย่างน่ากลัวนะครับในมุมกลับกันเราคงจะเห็นประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่ไกลจากเรานะครับที่มีอัตราการป่วยขึ้นเร็วมากเพราะว่าคนที่ป่วยมีอาการไม่ยอมปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการของเขานะครับซึ่งมีผลทำให้อัตราการติดเชื้อตอนนี้แซงหน้าประเทศจีนไปแล้วนะครับอันนั้นก็เกิดจากการที่ประชาชนไม่เชื่อและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้มันจะดูน่ากลัวเพราะมันอยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วก็ข่าวสารมันยังไม่นิ่งเพราะว่าเชื้อตัวนี้เป็นเชื้อใหม่ครับพอเชื้อใหม่ความรู้ก็ยังไม่จบไม่นิ่งเดี๋ยวมันก็จะมีข้อมูลใหม่ๆมานะครับเช่นในช่วงแรกมีข้อมูลที่บอกว่าเชื้อตัวนี้แพร่เชื้อได้ตั้งแต่ตอนที่ผู้ป่วยยังไม่มีอาการโอ้โหอย่างนี้น่ากลัวเลยนะเราไม่รู้เลยว่าคนไหนมีอาการไม่มีอาการใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ก็มีข้อสรุปครับว่ายังไม่มีหลักฐานว่าเชื้อตัวนี้สามารถแพร่ได้ตั้งแต่ตอนที่คนไม่มีอาการนะครับต้องใช้คำนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะต้องปรับความรู้ไปตามข้อเท็จจริงที่เราค้นพบถ้าในอนาคตเขาค้นพบใหม่เขาค่อยมาแก้ตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ในระดับองค์การอนามัยโลกจากการที่เขาใช้ข้อมูลหลากหลายเขาก็สรุปตัวนี้แล้วเขาให้เป็นคำแนะนำสำหรับคนทั่วโลกนะครับซึ่งถ้าคุณสงสัยคุณตามดูได้ที่การแถลงข่าวของผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกที่ทำถี่มากในช่วงนี้นะครับเน้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อเราไม่ต้องกลัวมากขนาดนั้นนะครับและเรารู้ดีว่าเชื้อตัวนี้จะกลายเป็นเชื้อประจำถิ่นคือมีกำหนดทุกพื้นที่ครับแล้วมันจะระบาดเป็นระยะนะครับเหมือนกับไข้หวัดใหญ่ที่ก็ระบาดเป็นระยะแต่ธรรมชาติของไวรัสตัวนี้จะแตกต่างจากเชื้อไข้หวัดใหญ่นะครับอันนี้เป็นภาพใหญ่ๆก่อนแล้วข้อดีอีกอย่างนึงนะครับก็คือโรคในตระกูลที่เป็นการกระจายผ่านฝอยน้ำลายน้ำมูกที่กระเด็นที่เขาเรียกว่าด็อปเปิลtransmission นี่นะครับวิธีแก้ไขป้องกันเหมือนกันหมดเลยครับล้างมือให้สะอาดนะครับระมัดระวังอย่าไปคุยแค่แกะเกาใบหน้าตัวเองนะครับเหมือนกับคำที่กระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือยังคงเป็นมาตรการที่ใช้ได้นะครับการล้างมือนี้ก็มีหลากหลายนะครับมีคำแนะนำเรื่องของการใช้ห้องน้ำการใช้ที่สาธารณะแล้วก็ล้างมืออย่างไรถ้าไม่มีน้ำกับสบู่เราจะใช้เจลแอลกอฮอล์ถ้าเจลแอลกอฮอล์ไม่มีจะใช้อะไรอันนี้ก็มีคำแนะนำทางวิชาการเยอะไปหมดซึ่งสิ่งที่ผมจะคุยต่อจากนี้จะไม่คุยลงรายละเอียดในเรื่องไวรัสแล้วนะครับผมจะคุยรายละเอียดในเชิงกลไกทางจิตแล้วก็จิตวิทยาในการจัดการกับความวิตกกังวลและความกลัวความเครียดที่กำลังรบกวนใจเราโดยผมจะแบ่งคำแนะนำออกมาเป็น5ข้อนะครับข้อแรกครับศึกษาหาความรู้ทำความเข้าใจให้รู้จริงคนที่กังวลและกลัวเกินเหตุมักจะรู้ครึ่งๆกลางๆครับรู้บางส่วนรู้ผิดบางส่วนแล้วก็กลัวครับดังนั้นเราต้องทำความเข้าใจศึกษาให้รู้จริงดังนั้นทำไงเราถึงจะรู้จริงก็คืออย่าไปเสียเวลาอ่านข้อคิดหรือข่าวสารจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือเวลาที่ผมได้รับข้อความมาในวงไลน์นะครับผมจะดูก่อนว่าข้อมูลนี้มาจากไหนและจะดูได้ว่าเขาระบุไม่ว่าใครหรือหน่วยงานไหนเป็นคนให้ข้อมูลนี้ถ้าผมไม่รู้จักผมไม่เสียเวลาอ่านมันนะครับเพราะว่าข้อมูลหลอกแบบนี้เยอะมากครับตอนนี้ถ้าคุณติดตามข่าวและต้องการความรู้จริงคุณดูจากแหล่งที่น่าเชื่อถือครับแต่ในแหล่งที่น่าเชื่อถือนี้บางครั้งมันอาจจะมีความเห็นต่างกันได้บ้างนะครับถ้าคุณเจอว่าคุณเจอความเห็นต่างกันอย่าเพิ่งตกใจกลัวอย่าเพิ่งสับสนนะครับมันเป็นไปได้ที่ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอาจจะแตกต่างกันบ้าง ขอให้จับใจความใหญ่ๆที่เหมือนกันและทำในส่วนที่เห็นชัดๆตรงๆไปก่อนเช่นกรณีเรื่องของการใส่หน้ากากเนี่ยถ้าคุณมีการตามข่าวในต่างประเทศจะพบว่าคำแนะนำในประเทศทางซีกโลกตะวันตกเขาจะแนะนำว่าเขาไม่ให้น้ำหนักกับการใส่หน้ากากในคนที่ไม่ได้ป่วยแต่ไปให้น้ำหนักในคนที่ป่วยแล้วหรือมีอาการแล้วนะครับในขณะที่ประเทศแถบบ้านเรานะครับคนที่ไม่ป่วยก็จะเลือกใส่เพื่อป้องกันตัวเองผมถามเพื่อนที่เป็นนักระบาดวิทยาอยู่ในกรมควบคุมโรคเขาแนะนำแบบนี้เหมือนกันครับเขาก็รู้ว่าการล้างมือทำความสะอาดที่ใช้หลักกินร้อนช้อนกลางล้างมือเนี่ยเป็นตัวหลักเลยแต่การใส่หน้ากากนี่จะเลือกใส่เฉพาะเวลาที่เข้าในชุมชนแออัดถ้าไม่ได้อยู่ในชุมชนแออัดไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากอันนี้หมายถึงเรื่องเชื้อไวรัสนะครับแต่ฝุ่น PM 2.5 เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมได้พูดไปแล้วเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนนะครับคราวนี้ตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวที่ว่าเราต้องรู้จริงครับเราถึงปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและไม่สับสนและเมื่อมีความรู้ใหม่มาเราก็ปรับความรู้ของเราปฏิบัติให้ถูกต้องอันนี้เป็นข้อแรกนะครับข้อ2ครับในระหว่างที่มันมีความสับสนวุ่นวายเรารู้จริงเราต้องลงมือทำอะไรบ้างนี่นะครับขอให้ดำเนินชีวิตให้ดูแลสุขภาพแล้วก็ดำเนินชีวิตให้เป็นปกติที่สุดนะครับกินนอนออกกำลังกายจัดการอารมณ์และความเครียดให้ดีนะครับออกแบบชีวิตให้ยังคงมีความสุขเพลิดเพลินจัดเวลากลับมาอยู่กับตัวเองหาความสุขอย่างง่ายๆเป็นประจำอย่าทิ้งนะครับคนจำนวนหนึ่งเวลาเครียดเนี่ยจะหยุดพักไม่มีแรงครับก็ไม่ทำสิ่งดีๆเช่นไม่ออกกำลังกายนะครับหรือเครียดก็มัวแต่ดูข้อมูลไม่รีบนอนตัวนี้ก็จะทำให้ยิ่งเครียดมากขึ้นครับดังนั้นในท่ามกลางความเครียดความกังวลความกลัวขอให้ยังคงรักษากิจวัตรของตัวเองให้ดีเป็นฐานที่มั่นเพราะมันคือฐานของระบบชีวภาพของเรานะครับโดยเฉพาะการมีช่วงเวลาพักใจกลับมาอยู่กับตัวเอง 3. ระวังความคิดที่วิ่งในหัวของเรานะครับโดยเฉพาะความคิดวนเนื่องจากธรรมชาติเวลาที่เรากังวลหรือกลัวเนี่ยเราจะมีแนวโน้มไปคิดวนในเรื่องที่เรากังวลอันนี้เป็นประโยชน์ในเชิงวิวัฒนาการนะครับเวลามนุษย์เจอสิ่งที่อาจจะเป็นอันตรายเราจะต้องสนใจว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วนะครับเช่นสัตว์ร้ายนะครับเราจะวนเวียนแล้วไปโฟกัสกับเรื่องนั้นแต่การที่เราคิดวนแล้วปล่อยให้ความคิดจินตนาการเรื่องร้ายๆที่อาจจะเกิดขึ้นวิ่งอยู่ในหัวของเราซ้ำๆเนี่ยมันจะสมจริงมากจนกระทั่งเรากลัวและสติแตกครับสิ่งที่เราทำได้นะครับยกตัวอย่างก็คือเราจะต้องเรียนรู้ที่จะอย่าปล่อยให้ตัวเองคิดวนเช่นอย่าไปรับข่าวสารถี่เกินนะครับอย่าไปอ่านข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถืออย่าเสียเวลามันเลยนะครับเลี่ยงจากสถานการณ์เสี่ยงเพราะว่าเวลาเราไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงเนี่ยพอเราออกมาแล้วบางทีเราจะเผลอคิดวนนะครับฝึกทักษะผ่อนคลายเพื่อพักความคิดสร้างความสงบทางใจให้ดีนะครับแล้วถ้ารู้ว่าตัวเองยังหยุดความคิดวนไม่ได้ให้ลุกขึ้นหาอะไรทำเพื่อเปลี่ยนจุดสนใจนะครับการเปลี่ยนจุดสนใจนี้อาจจะหมายถึงการไปพูดคุยกับคนอื่นแต่อย่าคุยเรื่องที่กังวลนะครับการออกกำลังกายเล่นสนุกนะครับถ้ามีลูกก็เล่นอะไรที่มันสนุกสนุกกับเขาดีกว่าเรามาคิดวนนะครับทักษะสำคัญในการที่เราจะทำสิ่งนี้ได้ก็คือความสามารถในการกำหนดจุดสนใจของเราที่จะไม่ปล่อยให้ความคิดของเราวิ่งไปเรื่อยๆโดยถูกเอาความกังวลลากไปตัวนี้เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนครับมันเหมือนกล้ามเนื้อที่ต้องเล่นเพื่อให้มันมีความแข็งแรงตัวความสามารถในการกำหนดจุดจดจ่อสนใจของความของเราก็เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนครับซึ่งการฝึกฝนนี้อย่างที่ผมเคยแนะนำประจำนะครับการฝึกศาสตร์ผ่อนคลายโยคะสมาธิไทเก็กชิกงทั้งหลายแหล่เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยขอให้จัดเวลากลับมาอยู่กับตัวเองแล้วระวังการคิดวนของตัวเองนะครับ3แล้วนะครับ4ก็คือให้แยกแยะระหว่างสิ่งที่เราควบคุมได้กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะครับในสถานการณ์เช่นนี้นะครับขณะที่เรามีเรื่องราวที่ทำให้เรากังวลเยอะไปหมดเลยเช่นเรายังไม่รู้เลยว่าไวรัสตัวนี้มีนิสัยอะไรบ้างนะครับค่อยๆรู้อยู่ครับตอนนี้แล้วประเทศจีนวิจัยออกมาเร็วมากแล้วเอาข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์กับประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับความเร็วในการระบาดแพร่กระจายไปที่ไหนบ้างแล้วอันนี้เราควบคุมไม่ได้ครับอัตราตายมีมากมีน้อยเราควบคุมไม่ได้ครับพฤติกรรมของคนในสังคมไทยหรือต่างประเทศเช่นในตะวันตกบางประเทศที่มาทำร้ายคนไทยที่ใส่หน้ากากนะครับเพราะรังเกียจคนเอเชียเนี่ยนะครับอันนี้เราถือว่าเราควบคุมไม่ได้เราควบคุมอะไรได้ครับเราก็เลือกว่าเราจะไปที่นั่นไหมนะครับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเรายังควบคุมไม่ได้ครับคนปล่อยข่าวลือซึ่งเราก็ไม่รู้เขาจะปล่อยไปทำไมนะครับ ไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยเราควบคุมไม่ได้ครับขอให้เรายอมรับว่ามันคือสิ่งที่เป็นไปตามวิถีของมันนะครับสิ่งที่เราควบคุมได้คืออะไรสิ่งที่เราควบคุมได้ดีที่สุดตอนนี้ก็คือการมีพฤติกรรมสุขอนามัยที่ดีครับซึ่งก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือล้างมือนี่ก็ต้องล้างด้วยสบู่เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเชื้อไวรัสตัวนี้มันมีเปลือกหรือมันมีหุ้มด้วยมันมีหุ้มตัวหุ้มอยู่นะครับและตัวที่เป็นเปลือกนอกของมันเนี่ยทำด้วยไขมันครับดังนั้นพอโดนสบู่แล้วมันก็ตายครับไม่น่ากลัวนะครับเพียงแต่เราต้องล้างมือด้วยสบู่ให้บ่อยแล้วก็อย่าเผลอมาจับหน้านะครับโชคดีอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้สำหรับบ้านเราเนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่ดีถึงแถวภาคเหนือตอนบนนะครับคือตอนนี้พอผ่านหน้าหนาวแล้วผมเข้าใจว่าฝุ่น PM 2.5 สถานการณ์แถวกรุงเทพจะดีขึ้นนะครับรอบๆนี่จะดีขึ้นซึ่งทำให้เราจะไม่คันยุกยิกแถวตาแถวจมูกเวลาเราออกนอกข้างนอกเนี่ยนะครับอย่างน้อยเราก็ตัดตัวแปรไปได้ตัวนึงมันจะทำให้เราสบายใจขึ้นที่เราจะไม่เผลอเอามือมาจับหน้านะครับแต่ของทางเชียงใหม่ลำปางเชียงรายลำพูนแถวนั้นนะครับอันนี้ยังเป็นเรื่องน่าเห็นใจมากเพราะว่าฝุ่น PM 2.5 ของภาคเหนือตอนบนตอนนี้ติดอันดับท็อป10ของโลกเรียบร้อยนะครับเมื่อวันก่อนเชียงใหม่ได้เป็นที่1ของโลกเลยนะครับที่1ในแง่ที่ว่า PM 2.5 และคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกนะครับงั้นเราก็ต้องแยกระหว่างสิ่งที่เราควบคุมได้สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะครับมีหลายเรื่องครับที่เราควบคุมไม่ได้โดยตรงมีหลายเรื่องที่เราควบคุมได้ขอให้เราโฟกัสพลังงานไปกับสิ่งที่ควบคุมได้ส่วนที่เรายังควบคุมไม่ได้นะครับลองดูว่าเราทำอะไรได้บ้างเช่นในส่วนของเชียงใหม่เนี่ยอาจารย์คณะต่างๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็พยายามจะให้ความรู้และช่วยประชาชนรู้จักป้องกันตัวเองเช่นก็สอนวิธีทำหน้ากากอนามัยนะครับสอนการทำมุ้งนะครับสอนวิธีการทำเครื่องฟอกอากาศแบบไม่ต้องเสียเงินมากสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราดูแลตัวเองได้มากขึ้นโดยเราหวังว่ามาตรการภาครัฐในเรื่องฝุ่นจะดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามผมเคยคิดเล่นๆเลยนะครับว่าถ้าเรื่องฝุ่น PM 2.5 เนี่ยทำได้ดีสักครึ่งหนึ่งของเรื่องของการคุมเรื่องไวรัสนะครับประเทศไทยจะน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ตอนนี้เราทำเรื่องการคุมไวรัสได้ดีแต่ว่าฝุ่น PM 2.5 ผมยังคิดว่าสอบตกอยู่นะครับผมออกนอกเรื่องหน่อยนึงนะครับกลับมาตรงนี้นะครับข้อนี้สาระสำคัญก็คือมันจะมีหลายเรื่องครับที่เราควบคุมไม่ได้ซึ่งเรื่องเหล่านั้นอย่าไปเสียพลังงานกับมันมากพยายามกลับมาอยู่กับการจัดการในสิ่งที่เราควบคุมได้ให้ดีซึ่งเดี๋ยวตัวอย่างตอนตอบคำถามเราจะเห็นคำถามหลายข้อที่ถามถึงสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ด้วยเนี่ยนะครับข้อสุดท้ายครับธรรมชาติที่ผมได้พูดไปว่าพื้นที่ต่างๆจะมีการเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อใหม่แล้วก็จะไปถึงจุดสูงสุดแล้วมันก็จะเริ่มชะลอลงจากนั้นมันจะเริ่มลดลงนะครับซึ่งตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ที่ประเทศจีนเนี่ยไปถึงจุดสูงสุดและกำลังลงละนะครับซึ่งเราดูจากตัวไหนก็ดูจากอัตราการติดเชื้อใหม่ลดลงนะครับไปถึงจุดนั้นมันก็จะลงแล้วกลายเป็นส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่าเชื้อประจำถิ่นคือมันจะอยู่ตรงนั้นแหละวันดีคืนดีมันก็โผล่มาเป็นโรคนะครับในคนที่ในบรรยากาศที่เหมาะกับการฟักตัวของมันนะครับอากาศเช่นไข้หวัดใหญ่ก็จะเกิดขึ้นง่ายในหน้าหนาวนะครับมันจะเกิดขึ้นในจังหวะเวลาที่มีคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงไปรับเชื้อในปริมาณที่กำลังมาเจอกันพอดีอันนี้มันเป็นสัจธรรมเลยนะครับว่าสิ่งต่างๆมันจะมาแล้วแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะครับไอ้เรื่องการติดเชื้อนี่ก็เหมือนกันครับด้วยเทคโนโลยีของโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ถึงกับจะเป็นโรคระบาด ที่มีการตายใหญ่โตเหมือนในอดีตที่มีคนพูดถึงว่าสมัยก่อนตายกันเป็นล้านๆคนนะครับแต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังคงเป็นสัจธรรมอยู่ดีคืออะไรก็ตามที่ผ่านเข้ามามันจะผ่านไปครับการที่คุณตระหนักว่าสิ่งต่างๆผ่านมาแล้วจะผ่านไปแล้วเข้าใจสัจธรรมในข้อนี้เนี่ยจะทำให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่แน่นอนของชีวิตหรือความไม่แน่นอนของสถานการณ์ได้ดีขึ้นเพราะเรารู้ดีว่ามันมาสักพักไปถึงจุดที่แย่ที่สุดเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะครับด้วยทัศนะเช่นนี้เวลาที่เราเจอกับเรื่องที่เรายังรู้สึกว่ามันหนักหนาก็ขอให้เรารู้ว่ามันมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปเนี่ยนะครับแต่เวลาที่คนเราไปสนใจอยู่กับเรื่องใดมากๆเราจะรู้สึกว่าเรื่องนั้นนี่มันมีพลังมีความสำคัญมากนะครับแต่พอเราผ่านไปแล้วทิ้งเวลาไปสักพักหนึ่งหันไปดูเราจะพบเสมอว่าเรื่องนั้นไม่ได้น่ากลัวไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้สำคัญขนาดนั้น พราะมุมมองที่เรามีอยู่เนี่ยไปมองใกล้หรือกำลังถอยมามองไกลนะครับข้อที่ว่าสิ่งต่างๆผ่านมาและจะผ่านไปการระบาดในระลอกต่างๆก็จะเกิดนะครับแล้วก็ผมกำลังลุ้นอยู่ครับว่าถ้าประเทศจีนลงและประเทศยุโรปกำลังขึ้นเนี่ยแต่ละประเทศถ้าจัดการดีๆนะครับถึงจุดนึงมันก็จะลงครับประเทศไทยถ้าคุมดีๆร่วมมือกันมันก็จะลงนะครับซึ่งการลงนี้ก็จะกลายเป็นธรรมชาติอีกข้อนึงให้เรารู้ครับสิ่งต่างๆผ่านมาแล้วก็จะผ่านไปนะครับเวลาที่เรากำลังจดจ่ออยู่กับเรื่องอะไรก็ตามแล้วรู้สึกว่ามันเครียดเกินไปแล้วเนี่ยให้ทิ้งๆกับเรื่องนั้นแล้วถอยมาสักหน่อยนึงคุณจะเห็นว่าสิ่งต่างมันคล้ายๆกันครับเดี๋ยวมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไป